Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda ozod ta'sir. Qiynoqqa solingan oqdaryolik ayol ishini bosh prokuratura nazoratga oldi. 400 ming dollar pora olayotib qo'lga tushgan hokim o'z akaxonlariga qarshi ko'rsatma bermoqda.
Hokimni ishi bo'yicha milliy xavfsizlikka tergov bo'limi o'shqa chaqirishdi.
Samarqandda ikkita oila is gazidan nobud bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 5 nafar voyaga yetmagan bola is gazidan zaharlanish ortidan vafot etdi. Bosh prokuraturaning 3-yanvarda ma'lum qilishicha, bu voqea 2018-yilning 29-dekabrida yuz bergan. Zangiota tumanidagi Bo'zsuv qishlog'i O'rikzor mahallasi Olmazor ko'chasida 2003, 2006, 2009, 2013 va 2014-yilda tug'ilgan bolalar qo'lbola pechkadan chiqqan is gazidan zaharlangan va vafot etgan. Mazkur voqea yuzasidan Zangiota tuman gaz filiali mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi, deyiladi xabarda. Magnitogorskda ko'p qavatli uyning bir qismi qulashi oqibatida halok bo'lganlarning jasadlarini dafn etish marosimlari boshlandi. TASS agentligining bildirishicha, 4-yanvarda Magnitogorskda 6 odam dafn etiladi. So'nggi xabarlarga qaraganda, Magnitogorskda qulagan uy vayronalari ostidan shu kungacha kamida 39 jasad topildi. 3-yanvar kuni qutqaruv-qidiruv ishlari to'xtatildi. Magnitogorskdagi ko'p qavatli uyda 31-dekabrda portlash yuz bergani oqibatida 1100 kishi yashaydigan ko'p qavatli binoning bir qismi qulab tushgan edi. Rossiya Tergov qo'mitasi ko'p qavatli uyda portlash nima sababdan yuz berganini tekshirmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, uyda gaz portlagan bo'lishi mumkin. Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi kutubxona qarshisidagi mamlakat bosh archasi atrofida 2-yanvar kuni yo'qolgan yoshi 2-dan 15gacha bo'lgan 24 bola topildi deb xabar qildi poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati. Toshkentda yangi yil bayrami tadbirlari 8-yanvargacha davom etadi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bolalarning qo'lidan mahkam tutish, kiyimlarida oson ajratib olish mumkin bo'lgan qismlar bo'lishi yoki qo'llarida bayroqcha tutqazib qo'yishni tavsiya qilmoqda. Agarda bola yo'qolib qolsa, zudlik bilan ichki ishlar organlari xodimlariga murojaat qilish lozim. 4-yanvar kuni Toshkent shahridagi Xo'ja Alambardor jome masjidi imom xatibi Rahimberdi Domla Rahmonov O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahridagi vakili, shahar bosh imomi va Yunusobod tumani Minor jome masjidi imom xatibi vazifalariga tayinlandi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmatiga ko'ra, Toshkent shahri Yunusobod tumanida joylashgan Minor jome masjididagi 4-yanvar kungi juma namozida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Ibrohim Domla Inomov namozxonlarga yangi bosh imom xatibni tanishtirgan. Rahimberdi Rahmonov 2018-yilning mayida Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi. 26 iyunda esa O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Toshkent shahar bosh imom xatibi, ayni paytda Minor jome masjidi imom xatibi etib tayinlangan. Toshkent shahrining avvalgi imom xatibi Anvar Qori Tursunov 13 iyun kuni vafot etgan. Amerika harbiy xizmatchilari Suriyani tark eta boshladi. Bu haqda Newsmax telekanaliga bergan intervyusida AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo ma'lum qildi. Pompeoning aytishicha, AQSh prezidenti Donald Tramp hamon O'rta Sharqda barqarorlik o'rnatish uchun choralar ko'rishda davom etmoqda va Qo'shma Shtatlar faoliyati taqiqlangan Islom davlati jihodchilari va Damashqni qo'llab-quvvatlaydigan Eronga qarshi kampaniyani davom ettiraveradi. AQSh prezidenti Donald Tramp 19-dekabr kuni Suriyadan Amerika qo'shinlari olib chiqilishi haqida bayonot bergan edi. U o'z qarorini Islom davlati terrorchi guruhi ustidan g'alaba qozonilgani bilan izohladi. Amerika armiyasining qo'mondonligi prezident fikriga qo'shilmasligini aytar ekan, qo'shinlar erta olib chiqilayotganini ta'kidladi. Jumaga o'tar kechasi tojikistonlik taniqli huquq faoli va advokat Fayzaniso Vohidova vafot etdi. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmatiga Vohidovaning kelini Taxmina Rahimova xabar qildi. Uning so'zlariga qaraganda, advokat Vohidova Bobojon G'ofurov tuman markaziy shifoxonasida tungi soat 2 da hayotdan ko'z yumdi. Bu shifoxonaga u 10 kun avval pnevmoniya tashxisi bilan olib kelingan edi. Taniqli advokat 4-yanvar kuni Bobojon G'ofurov tumanidagi Gumbaz qabristoniga dafn etiladi. Fayzaniso Vohidova hukumatning siyosiy opponentlari, jurnalist va qiynoqlar jabrdiydalariga yordam berib kelayotgan Tojikistondagi eng so'nggi huquq himoyachilaridan biri edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston Ozod ta'sir.
Samarqand viloyat Oqdaryo tumanida yashaydigan Feruza Ubaydullayevaning fermer ukalari tomonidan shafqatsiz kaltaklanib, qiynoqqa solingani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu holatni o'z nazoratiga olganini bildirdi. Feruza Ubaydullayeva 28 dekabr kuni Ozodlikka murojaat qilib, og'zaki kelishuv asosida yerida ishlagan fermer Ziyodulla O'roqovning Baxtiyor va Ixtiyor ismli ukalari uni o'g'rilikda ayblab, shafqatsiz qiynoqqa solgani haqida gapirgan va bunga dalil sifatida video taqdim qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining 3-yanvar kuni Ozodlikka xabar qilishicha, Feruza Ubaydullayeva prokuraturaga taqdim qilgan CD-diskda uning qiynoqqa solingani aks etgani Oqdaryo tumani prokuraturasi tomonidan tasdiqlangan. Ushbu CD-disk ko'zdan kechirilganda haqiqatan unda dala maydonida qorong'i sharoitda fuqaro Feruza Ubaydullayevani bir nafar shaxs unga jismoniy va ruhiy azob berib, haqoratlab qiynayotganligi aks ettirilganligi ma'lum bo'lgan. Ushbu tasvir muqaddam ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotgan paytda taqdim qilinmagan va uning mavjudligi xususida hech bir ma'lumot berilmagan, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Bu xabarda aytilishicha, Feruza Ubaydullayeva arizasi yuzasidan Oqdaryo tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 110-moddasi 1-qismi, ya'ni qiynash bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Feruza Ubaydullayeva Oqdaryo tuman ma'muriy sudi adolatsiz qaror chiqargani, uni o'g'irlikda noqonuniy ayblagani hamda uni qiynoqqa solgan shaxslar yengil jazo bilan qutulib qolgani haqida ham Ozodlikka gapirgan edi. Bosh prokuratura maktubida aytilishicha, ma'muriy sudning qarorini bekor qilish haqida protest kiritilgan. Bundan tashqari, tuman prokuraturasi tomonidan Oqdaryo tuman ma'muriy sudining 2018-yil 4-dekabrdagi qarori asossiz bo'lganligi uchun uni bekor qilib, ishni qo'shimcha surishtiruvga qaytarish borasida 26-dekabrda Samarqand viloyat ma'muriy sudining kassatsiya instansiyasi sudlov hay'atiga protest kiritilgan. Mazkur holat yuzasidan Bosh prokuratura nazorati o'rnatilgan, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi ham 3-yanvar kuni o'zining Facebook'dagi sayfasida Feruza Ubaydullayevani sudda himoya qilish haqida yozdi. Mazkur jinoyat ishining sudda ko'rilishida Samarqand viloyati Xotin-qizlar qo'mitasining vakillari jamoatchi himoyachi sifatida ishtirok etishi belgilandi, deyiladi O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi xabarida. Ozodlikka 28-dekabr kuni intervyu bergan Feruza, Oqdaryo tumanidagi Qumota buva fermer xo'jaligi rahbari Ziyodulla O'roqovning ukalari Ixtiyor va Baxtiyor uni mosh o'g'irlaganlikda ayblab, dahshatli qiynoqqa solgani haqida shunday degan edi.
Hamma narsa qilig'lar qilib kiyishtirmasini kiygizib qo'limni boylab qo'ydida,
degan edi Feruza Ubaydullayeva. Ozodlik voqea rivojini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
400 ming dollar pora olib qo'lga tushgan sobiq Yunusobod hokimi o'z akaxonlariga qarshi ko'rsatma bermoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar Yunusobod tumani sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamad ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida shu kungacha 400 dan ortiq guvoh so'roq qilingan. Bu haqda Ozodlikka tergov hujjatlari bilan tanishgan amaldor va jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan huquqbon Shoira Sodiqbekova ma'lum qildi.
Shu hokimni ishi bo'yicha meni guvoh tariqasida so'rashganini so'radim. Lekin meni milliy xavfsizlikka o'sha Gvardeyskiyda joylashgan ekan, tergov bo'limi o'shaqa chaqirishdi. Xat orqali chaqirishdi, borib guvohlik berdim.
43 yashar Baxtiyor Abdusamatov sarmoyadorlarga 20 dona ajratib berish evaziga 2018-yilning 7-sentyabrida 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati tarafidan qo'lga olingan edi. Guvohlarning aksari Abdusamatovga turli miqdorda pora berganini e'tirof etgan. Jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan Shoira Sodiqbekova Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tuman hokimligida pora olish tizim sifatida faoliyat yuritganligini aytib berdi.
Meni so'roq qilgan tergovchining gapi bo'yicha yuqorida ishlaydigan mansabdorlarni ham bitta to'rttasini qamadik. Shu ishda aloqasi borligi sabab qo'limizda yetarli asoslar bor. Hali yana tergov davom etadi. deb meni chiqarvardi.
Tergov yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, xalq orasida gvardeyskiy deb yuritiladigan Yunusobod tumanidagi Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanayotgan sobiq hokim o'z aka-xonlariga qarshi ko'rsatma bermoqda. Abdusamatov o'zi hokim bo'lgunga qadar bevosita unga rahbarlik qilgan yoki qarindosh bo'lgan yuqori amaldorlarga qarshi ko'rsatma bermoqda. Tergov hujjatlari tafsilotidan xabardor mulozim iddiosiga ko'ra, o'tgan yilning 7-sentabrida Baxtiyor Abdusamatov pora bilan ushlanganda voqea ishtirokchilari bir necha kishi bo'lgan. Ular uyushgan tarzda pastdan pora olib, tepaga uzatish tizimini yaratishgani tergov jarayonida o'z tasdig'ini topmoqda, dedi u. Ayni jinoyat ishida guvoh sifatida so'roq qilingan toshkentlik huquqbon Shoira Sodiqbekova Yunusobod tuman hokimligi mulozimlari uy-joy muammosini hal qilish uchun undan $200 pora so'raganini ma'lum qildi.
Sizam agar $200 olib kelsangiz, 3 kunda ishingiz bitardi, dedi.
Shoira Sodiqbekova Yunusobod hokimiga pora berganlik masalasida Davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan so'roq qilingan 400 dan ko'proq guvohning biridir. Tergovga yaqin mulozimning ozodlikka iddao qilishicha, $5000 dan ko'proq summadagi porani sobiq hokimning o'zi shaxsan olgan. Pastroq summadagi poralar boshqa mulozimlar orqali olingan. Abdusamatov 2017-yilning 11-aprelda O'zbekiston prezidenti rahbarligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan edi. Bundan oldin Shavkat Mirziyoyev 2017-yil yanvar oyidagi hukumat yig'ilishida Abdusamatovni oyog'i yerdan uzilgan noinsof deb atagan edi. Bor yo'g'i 6 oydan ozroq Yunusobod hokim bo'lib ishlagan paytda Abdusamatov mahalliy aholi va madaniyat vaziri tanqidiga nishon bo'lgan edi. Aynan uning buyrug'i bilan 2018-yilning iyul oyida Yunusobod tumanidagi uy yon devoriga Fransiyada tug'ilib, SSRda ishlagan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jarskiylar tomonidan 66-yil yaratilgan mozaika asari o'chirtirib tashlangandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Zarqo'rg'on mahallasida yashagan 4 kishidan iborat oila 2-yanvarga o'tar kechasi is gazdan zaharlanib halok bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishlaricha oila boshlig'i suyultirilgan gazda ishlaydigan, Eronda ishlab chiqarilgan isitish vositasi sotib olgan va uni yoqib qo'yib uxlashganda o'zi, xotini va 2 bolasi is gazidan zaharlanib nobud bo'lgan. Kattaqo'rg'on shahridagi Eronda ishlab chiqarilgan pechkalar bilan savdo qiluvchi do'kon yopib qo'yilgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kattaqo'rg'on tumanining Zarqo'rg'on mahallasidagi bir oiladan 4 kishi is gazdan zaharlanib o'lgani haqida shu mahalla yashovchilaridan biri ozodlikka xabar qildi. Abdurayim degan 50 yashar mahalladoshimiz Zarqo'rg'onga yangi uchastka solib chiqqan edi. 2-yanvar kuni tug'ilgan kuni ekan. Shuning uchun mehmonxonaga joy qilishmoqchi bo'lishibdi, ammo mehmonxona pechkasi yo'q ekan. Shunga Eronda ishlab chiqarilgan pechka sotib olib kelib o'rnatibdi. Kechasi yoqib qo'yib, butun oila o'sha yerda uxlabdi. O'zi, xotini, 15 yoshli qizi, 13 yoshli o'g'li nobud bo'ldi. 20 yashar o'g'li alohida xonada yotgani uchun o'tirib qoldi. Bir uydan 4 tobut chiqdi. Juda ham ayanchli bo'ldi. Butun qishloq yig'ladi, deydi Zarqo'rg'onliklardan biri. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng shu turdagi pechkalar sotadigan do'kon yopib tashlangan. Voqeaning ertasi kuni eski shaharda joylashgan o'sha do'kon yopib tashlandi. Shaxsan viloyat UVD boshlig'i o'zi o'nlab militsiyalar bilan kelib pechatlab tashladi. Aytishlaricha, bu pechkalar kontrabanda yo'li bilan kirib kelgan ekan. Hozir tekshirish ketyapti. Mahalla faollari ham uyma-uy yurib, bunday pechkalarni ishlatmaslikni maslahat bermoqda. Haqiqatan bu pechkalar ajal urug'i bo'ldi, deydi Zarqo'rg'onlik. Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limining navbatchisi Zarqo'rg'on mahallasida is gazdan zaharlanib bir oiladan 4 kishi o'lganini tasdiqladi. Navbatchining aytishicha, bu voqeani tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. O'zbekistonda qish mavsumida is gazdan zaharlanish holatlari ko'p uchraydi. Tabiiy gaz va elektr energiyaning taqchilligi bois, ayniqsa qishloq hududlarda yashaydigan aholi uyini isitish uchun Xitoyda va Eronda ishlab chiqarilgan qurilmalardan foydalanadi. So'nggi yillarda bu qurilmalar noto'g'ri ishlatish oqibatida o'nlab is gazidan zaharlanishlar haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan o'tgan yilning noyabr oyida Kattaqo'rg'on tumani Kattako'rpa mahallasida 2 farzandning ota-onasi bo'lgan er-xotin is gazdan zaharlanib halok bo'lgan edi. Ularning 5 va 7 yoshli farzandlari buvisinikida bo'lgani sababli omon qolgan. Oktyabr oyining bir haftasi ichida Toshkentning Chilonzor tumanida 4 bola, 1-noyabr kuni Yunusobod tumanida 3 kishi is gazdan zaharlanib vafot etgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. 6-ariqda 10 kunlik chaqaloq jasadi topildi. Chaqaloqning onasi qidirilmoqda. Andijon hayvonot bog'ida sher qorovulni g'ajib tashladi. Achchiq hosil ko'chat furush shirkatlar ustidan jinoyat ishi ochildi. Fermerlar sindi. Farg'onaga gaz berildi, biroq ahvol hamma tumanda birday emas. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon hayvonot bog'ida sher bog' qorovulini g'ajib tashladi. Voqea 30-dekabr kuni ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyat Xo'jaobod tumani bog'i shamol mavzesidagi hayvonot bog'ida sher saqlanadigan qafasga ovqat olib kirgan bog' qorovuli sherga o'zi yem bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha hayvonot bog'i qorovuli bo'lib ishlagan va ayni paytda hayvonlarga qarab kelgan Xo'jaobod tumani ko'prik boshi mahallasida yashovchi 45 yoshli qorovul Simba laqabli sher changalida halok bo'lgan. 30-dekabr kuni ro'y bergan hodisa haqida hayvonot bog'ining ismi sir qolishini so'ragan xodimi Ozodlikka ma'lum qildi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi Ozodlikka hayvonot bog'ida shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi, lekin matbuotga bu haqda to'liq ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda kattaligi jihatdan Toshkent hayvonot bog'idan keyin 2-chi o'rinda turuvchi Andijon hayvonot bog'i 2016 yilda ochilgan. Unda 50 turdan ko'p hayvon saqlanadi. Hayvonot bog'i Xo'jaobod tumani Xidirsha mahalla hududida joylashgan Usmonobod Fayzi mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashlidir. Sud tibbiy ekspertizasiga ko'ra hayvonot bog'i qorovuli bo'yin va tanasining boshqa sohalarida ko'plab ochiq yaralar, tananing orqa yuzasida ko'plab o'tkir botiq yaralar jarohatlari yetkazilishi va o'tkir qon tomir yetishmovchiligi natijasida voqea joyida vafot etganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan voqea joyiga tuman prokurori, uning birinchi o'rinbosari va tuman ichki ishlar boshlig'i tezkor tergov guruhi yetib borgan. Tergovga qadar tekshiruv tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan olib borilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida. Tergovga qadar tekshiruv davomida 2018 yil 30-dekabr kuni sud tibbiy va sud kriminalistik ekspertizalari tayinlangan. O'zbekiston hayvonot bog'larida hayvonlarning odamga tashlanishi kuzatilmagan, lekin o'tgan yili Toshkent sirkida Rijik laqabli maymunni yo'lbars yeb qo'ygan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston hayvonot bog'lari va sirklarida hayvonlar o'ta ayanchli sharoitda saqlanishi haqida hayvon himoyachilari tashvish bildirib kelishadi. Toshkentdagi O'zbek davlat sirkining xodimlari ham yem-xashak va oziq-ovqat yo'qligi sabab artist hayvonlar kun sayin ozib o'lasi holga kelgani borasida Ozodlikka shikoyat qilishgan edi.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Achchiq hosil ko'chat furush shirkatlari ustidan jinoyat ishi ochildi. Fermerlar sindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 2018 yil O'zbekiston bo'ylab jami 17117 gektar maydonga qalampir ekildi. Qalampir ko'chatini yetkazib berish bilan shug'ullangan bir necha shirkat mablag'ni o'zlashtirish va rastrata qilishda ayblanmoqda. Qalampir yetishtirishni uddalagan kam sonli fermerlar esa hosilini sotolmay singan. O'zbekistonda achchiq qalampir yetishtirish g'oyasi boshidanoq faqat populizmga asoslangan noto'g'ri va noilmiy qaror bo'lgan. Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tgan DD shirkati 3 milliard 148 million so'mni o'zlashtirish va rastrata qilish yo'li bilan talon-toroj etgan aniqlangani ma'lum bo'ldi. Prokuraturadan 2 yanvarda olingan ma'lumotga ko'ra, tilga olingan shirkat 4 ko'l, Beruniy, 50 qal'a va Amudariya tumanlaridagi 431 ta fermer xo'jaligiga achchiq qalampir ko'chatlari yetkazib bermagan. Prokuraturaga ko'ra, birgina Beruniy tumanida 7 ta yuk avtomobilga ortilgan narxi 2 milliard so'mdan ortiq bo'lgan 70 milliondan ziyod qalampir ko'chati chirib, ekishga yaroqsiz holga kelib qolgan oqibatda chiqindixonaga tashlangan. Buning ortidan Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tgan DD shirkati mansabdor shaxslari ustidan jinoiy ish ochilgan. DD shirkati mutasaddilari 352 nafar ko'chat yetkazuvchiga 2 milliard 619 million so'mni to'lamasdan o'z foydasiga o'zlashtirgani ham aytildi. Prokuratura vakiliga ko'ra, Qalampir ko'chati bilan bog'liq mojaro birgina DD shirkati bilan bog'liq emas. Ayni paytda Samarqand viloyat Urgut tumanidagi 177 ta fermer xo'jaligida ham Qalampir uchun ajratilgan kreditlar o'zlashtirilgani yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Ishga tirkalgan hujjatlarda fermerlar ko'chat yetishtirib beruvchi shirkatlarni ayblashgan. Xususan Toshkent shahrida joylashgan General Machinery Group MCG ayblov nishoni bo'lgan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Bosh prokuratura huzuridagi agrosanoat majmui va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanishi ustidan nazorat qilish inspeksiyasi tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv davomida tumandagi fermer xo'jaliklariga tegishli bo'lgan 70 million 200 ming so'mlik pul mablag'larini firibgarlik, ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan qo'lga kiritilgani aniqlangan. Natijada shirkat ustidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Urgut tuman prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari bormoqda. General Machinery Group vakili Zulayho Musurmonova Ozodlik bilan 2-yanvardagi suhbatda ishga mas'uliyatsizlik bilan qarab shartnoma bitimlarini bajarmagan fermerlar va hozir ishi tergovda bo'lgan Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev Qalampir loyihasi barbod bo'lishida asosiy aybdor ekanligini bildirdi.
Menga 18-yilning asosiy muammosi bu Qalampir bo'ldi. Mana shu Qalampir
fermerlar yeri yo'qligi va Qalampir ko'chatlarini ekishni istamaganliklari sabab ularning aksariyati shartnoma imzolashdan bosh tortdilar. Bu esa o'z-o'zidan shartnomalarni tuzishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirib chiqardi, deydi Musurmonova. Suhbatdosh keltirgan raqamli faktlarga ko'ra, respublika bo'yicha jami 17117 gektar maydonga kelgan qalampirning asosiy qismi unmasdan chirib ketgani bois, urug' yetishtiruvchilar ham, fermerlar ham birday zarar ko'rgan. Ozodlik suhbatlashgan 4 kunlik fermer Yo'ldoshvoy Qutmurodov sovuq tushgani bois qalampir hosili nobud bo'lgani va omon qolgan qalampir sotilmay axlatga tashlanganini ozodlikka aytib berdi. Kilosiga 5 ming sarflangan qalampirni 2 ming so'mdan ham sota olmadim. Zimmamda esa 50 million kredit turibdi. Agar buni 3 oy ichida qaytarmasam, majburiy ijro byurosi mol-mulkimni musodara qiladi, deydi qalampir ekib bankrot bo'lgan fermer Yo'ldoshvoy Qutmurodov.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Farg'onaga gaz berildi, biroq ahvol hamma tumanda birday yaxshi emas. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlik Farg'ona viloyatidagi gaz taqsimlovchi stantsiyalarga tabiiy gaz me'yordagi hajmda berilayotganini, biroq ba'zi tumanlarda GTSdan chiqayotgan yonilg'i me'yordan past ekanligini aniqladi. Biroq ba'zi tumanlarda GTSdan chiqayotgan yonilg'i hajmi me'yordan past ekanligini aniqladi. Farg'ona vodiysi iste'molchilarini tabiiy gaz bilan ta'minlash yo'lida hukumat qo'llagan choralar tufayli Yangi yil arafasida gaz quyish shoxobchalarida 2 hafta davom etgan taqchillik barham topdi. Farg'ona viloyatidagi tuman gaz ta'minoti korxonalaridan olingan ko'rsatkichlarni vodiylik pensioner mutaxassis sharhlab berdi. 31 dekabr kuni O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati o'z rasmiy saytida Farg'ona vodiysi iste'molchilariga bir maromda va barqaror gaz yetkazib berish boshlangani to'g'risida xabar qildi. Ozodlik bu bayonot ortidan 3 yanvar kuni vaziyatni vodiyning bir viloyati Farg'ona misolida o'rganishga urindi. 3 yanvar kunning 1 yarmida Bag'dod tumanidagi gaz taqsimlovchi stantsiyaga 1 santimetr kvadratga 14.1 kilo, Toshloq tumanidagi GTSga 1 santimetr kvadratga 13 kilo, Farg'ona tumanidagi GTSga 13 kilo gaz kirgan. Vodiy gaz ta'minot vakilining bildirishicha 30 dekabrgacha GTSlarga kirgan gaz miqdori 5 kilogacha tushgan. Bu ko'rsatkichlarni vodiylik gaz mutaxassisi sharhlab berdi. Shaxsi sir qolishini istagan mutaxassisning aytganlarini hamkasbim o'qib beradi.
Tumanlarda qayd etilgan ko'rsatkichlar me'yor darajasida, hatto GTSga kirish 5 kilogacha tushib ketganidan xulosa qilishga shoshmaslik kerak. Hamma gap GTSdan qancha gaz chiqayotganida.
Mutaxassis fikri edi. 3 yanvar kunning 1 yarmida Bag'dod tumanidagi gaz taqsimlovchi stantsiyadan 1 santimetr kvadratga 3.2 kilo, Toshloq tumanidagi GTSdan 2.5 kilo, Farg'ona tumanidagi GTSlardan 1.3 dan 1.8 kilogacha gaz chiqdi. oxirgi iste'molchiga borayotgan gaz bosimi Bag'dod tumanida suv ustunining 130 mm'dan 250 mm'gacha, Toshloq tumanida 110 mm, Farg'ona tumanida 30 mm'dan 100 mm'gacha bo'ldi. Mutaxassis sharhi:
Farg'ona tumanida oxirgi iste'molchiga, ya'ni eng chekkadagi iste'molchiga 30 mm'dan 100 mm'gacha gaz berilyapti dedingiz. Bu gaz yo'q degani. Agar 130 bilan 250 orasida bo'lsa, me'yor hisoblanadi. Aytishingizga qaraganda, Bag'dod tumanida vaziyat shunday. GTSdan chiqishi esa kamida 2-3 kilo bo'lishi kerak. Demak, Farg'ona tumanida GTSdan chiqayotgan gaz hajmi yetarli emas. GTSdan yetarli hajmda gaz chiqishini ta'minlash uchun unga kattaroq hajmda gaz kirishi kerak. Vodiy gaz ta'minot vakili yangi yilgacha GTSga kirishi 5 kilogacha tushib ketganini aytganini aytdingiz. Agar sarfni hisobga olmasa, bu hajm go'yoki yetarliday. Lekin qish ekanligidan, ya'ni sarf katta ekanligidan kelib chiqsak, 5 kilo o'ta past. Umuman esa GTSlar 55 kilo gaz kirishiga mo'ljallangan.
Mutaxassis sharhi edi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Yo'q, gaz qayerdan bor bo'lib qoldi? O'ztransgaz o'zining 31-dekabrdagi bayonotida Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatining minglab aholisi bir necha yildan beri kuz-qish davrida, ayniqsa havo sovuq kunlarda tabiiy gaz bosimining pasayishi yoki umuman tabiiy gaz bo'lmasligi ayniqsa vodiy viloyatlari aholisining jiddiy tashvishiga aylangan ekanligini tan olgan. Mana shunday vaziyatda O'ztransgaz muammoni qanday qilib tezda hal qildi yoki deyarli hal qildi? Bu savolning bayonotda keltirilgan javobining kengroq talqinini O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati raisi Bahodir Eshmurotovning aytganlariga tayanib, mahalliy nashrlar keltirdi. Qozog'iston Respublikasining Qaztransgaz kompaniyasi bilan erishilgan kelishuvga asosan, gazli Chimkent, Toshkent, Pungon yo'nalishi bo'yicha tabiiy gaz to'g'ridan-to'g'ri gazli gazni yer ostida saqlash inshootidan Farg'ona vodiysi iste'molchilariga yetkazib beriladi, deyilgan bayonotda. O'ztransgaz raisi Bahodir Eshmuratov tilga olgan yo'nalishning dastlabki punkti gazli ham, so'nggi punkti Pungon ham O'zbekistonda. Bas shunday ekan, O'zbekiston nima uchun o'z gazini Qozog'istondan so'rashi kerak? Mutaxassis fikri:
Vodiy shu paytgacha ichki magistral quvurlar orqali gaz bilan ta'minlangan. Lekin u quvurlar quvvati vodiyni ta'minlay olmay qolganiga ancha bo'lgan. Yangi yil arafasida yuzaga kelgan o'ta og'ir vaziyatdan chiqish uchun O'ztransgaz xalqaro quvurdagi gazning bir qismini vodiyga burishga majbur bo'ldi.
Mutaxassisning sharhini hamkasbim o'qib berdi. Farg'ona viloyatida gaz ta'minoti dekabrdagi takchillikka qiyoslaganda yaxshilanib qolganini oddiy iste'molchilar ham tan oldi. Masalan, o'zini Shokirjon deb tanishtirgan besharaqlik 3 yanvar kuni ozodlikka gaz kelayapti, ko'payib qoldi dedi. Shokirjonning aytishicha, gaz zapravkalarda bosim ko'tarilib, natijada navbatlar yo'qolgan. Uning aytganini ilmiy tilga ko'chirsak, bunday bo'ladi. Yangi yil arafasida avtomobillarga gaz 1 santimetr kvadratga 60-80 kilo bosim bilan quyilayotgan edi. Endilikda bosim 120-140 kiloga ko'tarildi. Gaz kompressorlari bosimni 200 kilogacha ko'tarishi mumkin. Vodiyni, xususan Farg'ona viloyatini tabiiy gaz bilan ta'minlashni nisbatan yaxshilash imkoni keyingi yillarda minglab abonentlarning gaz quvurlari kesib tashlangani hisobiga ham paydo bo'ldi. O'ztransgazning 2018 yil fevralidagi ma'lumotiga qaraganda 3 million 300 mingdan ortiq uy-joy hamda 83 mingga yaqin ulgurji iste'molchiga tabiiy gaz, 2 million 760 ming aholi xonadonlariga suyultirilgan gaz yetkazib berilmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 dan 22:00 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimiz 2018-yilda O'zbekistonda va dunyoda bo'lgan muhim voqealar sarhisobiga bag'ishlanadi. O'tgan yilda ozodlik bevosita ta'sir qilgan voqealiklar. Kattaqo'rg'on tumanida Ichki ishlar vazirligi xodimi gumon qilingan ayolni yechintirib tahqirlagan ortidan qamaldi. Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyeva majburiy mehnat qurboni bo'lgan ortidan viloyat rasmiylari jazolandi.
И пошла убирать трассу. Это по распоряжению сказали Хакимята.
Oqqo'rg'onda 6 kishi suvga tushirib tahqirlanishi ortidan bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan ketdi. Fermerlarni urgan Ichki ishlar boshqarmasi rahbari sudlanib, uy qamog'iga hukm qilindi.
O'n sakkizinchi yil davomida ozodlikda yozilgan o'nlab maqollar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Maqollarda tilga olingan muammolar bartaraf qilindi. Aybdor mulozimlar jazolandi. Fermerlarni g'ayri-insoniy tarzda qiynab, sovuq suvga tushirib qo'ygani uchun O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Samarqandlik o'qituvchi majburiy mehnat qurboni bo'lganini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirzayev tilga oldi. Aybdorlar jazolanishini aytdi.
И пошла убирать трассу. Другие учителя тоже с ними было, 10 человек было.
O'g'irlikda gumonlangan ayolni qip-yalang'och qilib yechintirgan Kattaqo'rg'on shahar Ichki ishlar bo'limi boshlig'i San'at Umarov 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Fermerlarni kaltaklagan Qarshi tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov 2 yil uy qamog'iga hukm etildi.
Basharaga quloqni atrofiga shapatlab uryapti. Ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'liga bunisi bilan, bu taraf qo'liga bunisi bilan uryapti.
Fermerning burnini urib sindirgan Jizzax viloyati Yangobod tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Yuzimga burnini surdi, burnimga. Alhamdulillah ikki marta tekdi. Shu bilan burnimdan qon chiqib ketishi bilan to'xtar. To'r qondi bu.
Xodimlarni tahqirlab haqorat qilgan To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i ishdan olindi.
Nima bilan yuribsan? Nima bilan yuribsan? Endi yeringga.
Ozodlikda 2018-yilda yozilgan maqollar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internat bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi. Ozodlik maqollarining ta'siri haqidagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. Amaldorlarning ozodlik fosh qilgan noqonuniy xatti-harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinishi ortidan qonunni buzgan amaldorlarning muqarrar jazodan qutulib qolishi dargumon bo'lib qoldi. 2018-yilning ozodlik maqolasi ta'sir ko'rsatgan voqealardan biri Oqqo'rg'onlik fermerlarning sovuq suvga tushirilishi, Bekobodlik fermerlarning kesak ko'tarib turishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayevning ishdan olinishi bo'ldi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. 27 oktyabr kuni Ozodlik bu surat ortidan hodisani o'rgangan hamda suvga bo'ktirilgan mulozimlar shaxsi voqea tafsilotlarini aniqlagan edi. Voqeaga bevosita guvoh bo'lganlarning Ozodlikka aytishicha, bug'doyga suv qo'yilmagani uchun bosh vazir o'rinbosari, hokimlik mulozimlari, fermerlar, mahalla oqsoqolini shu tariqa jazolagan. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaraga sabab bo'ldi hamda ko'p kuttirmay o'z natijasini ko'rsatdi. Bu mojara ortadan Oqqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari, qishloq hamda suv xo'jaligi boshliqlari jarimaga tortildi. 29-oktyabrda Abdulla Arif raislik qilgan hukumat video selektorida O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev va bu voqeaga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi. O'zbekistonda majburiy mehnatning qurboni bo'lgan samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limi haqida ham Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Kattaqo'rg'on tuman markazidagi 42-chi umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ mashinasi urib yuborgan edi. Diananing onasi Oksana Yenikeyeva Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Во время урока она должна была проводить урок. Она пришла, вернулась, переоделась в рабочую форму и пошла убирать трассу.
Qizim darsdan qaytib kelib kiyimini almashtirdi va ularni ko'cha tozalashga majburlashayotganini aytib ketdi. 42-chi maktabdan 10 nafar o'qituvchi prezidentning kelishiga trassani tozalashga majburan chiqarilgan ekan. Qizim bilan birga bo'lgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular mashinalar g'izillab o'tib turgan trassada ishlashgan, hech qanday ogohlantiruvchi belgilar qo'yilmagan, hatto GAI inspektorlari ham bo'lmagan. Bordyurni supurib turgan qizimni o'tayotgan KAMAZlardan biri urib yuborgan. Nahotki prezidentga yaxshi ko'rinish uchun qaynab yotgan yo'lning o'rtasiga himoyasiz o'qituvchilarni olib chiqib ishlatishsa, men buni shunday qo'ymayman. Prezidentgacha boraman. Mening bolam uchun 3 million so'm taklif qilishdi. Men yolg'iz farzandimni sotish uchun tug'magandim. Uning o'rnini pul bilan to'ldirib bo'ladimi? O'qituvchini o'z ishidan boshqa ishga majbur qilgan va qizim o'limiga bevosita sababchi bo'lgan hokim va xalq ta'limi bo'limi javob bersin degan edi marhuma o'qituvchi onasi. 8 aprel kuni Samarqand viloyati prokuraturasi majburiy mehnatga jalb etilgan o'qituvchi Diana Yenikeyevaning fojiali o'limi surishtiruv natijasida 2 mulozim ishdan olinganini bildirdi. Rasmiylar bu voqea yuzasidan munosabat bildirar ekan, Diana Yenikeyevaning majburiy mehnatga chiqarilganini hasbuslashga harakat qildilar. Lekin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi Komiljon Allamjonov 17 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida prezident samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limiga sababchi bo'lgan amaldorlarni yuridik javobgarlikka tortish haqida ham topshiriq berganini aytdi. Samarqandlik o'qituvchi Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar bo'ldi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda degan edi prezident sobiq matbuot kotibi. yil davomida Ozodlik ichki ishlar mulozimlarining fermerlar va gumonlanuvchi sifatida ushlangan odamlarni tahqirlash, kaltaklash kabi voqealarni ham muntazam yoritib bordi. Jumladan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi Sanat Sharipovning o'g'irlikda gumonlanib ushlangan ayolni qip yalang'och qilib yechintirgani haqidagi Ozodlik xabaridan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasi mazkur holat bo'yicha tekshiruv o'tkazdi. Tekshirish natijalariga ko'ra Sanat Umarov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining boshlig'idan tortib 7 nafar mulozimi ishdan olindi. Jinoyat ishlari Samarqand viloyati sudi 21 noyabr kuni Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining sobiq tezkor xodimi Sanat Umarovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Bu voqeadan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'zining respublikadagi barcha bo'limlarida xizmat tekshiruvi o'tkazdi. Ozodlikning 2018 yilning 27-iyundagi Qarshi militsiyasi boshlig'i bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarni ayovsiz kaltaklamoqda sarlavhali maqolasidan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasi Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi mansabdor mulozimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani haqida xabar bergan edi. Abdug'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yashar Rahmatullo Xo'jamurodov rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligiga uchraganlardan biri bo'lgan.
Balashipani olib chiqib birinchi kuni, keyin nachalnik keladi dedi, kutib o'tirdik, yarim soatlarda keldi. Qatar bo'lib uzun bo'lib tizilib tikka turdi, yana stress bo'lib turibmiz. Gap qissasi hammamizni urdida yana. basharaga quloqni atrofiga shapatlab uryapti. Ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'lingiz bunisi bilan, bu taraf qo'lingiz bunisi bilan uryapti.
Degan edi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bu maqoladan so'ng ishdan chetlashtirilgan, prokuratura uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlagan edi. 23 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sayyor sudi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovga 2 yil ozodlikni cheklash va 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Jahongir Rajabov ozodlik oshkor qilgan zo'ravon ichki ishlar bo'limi boshliqlarining birginasi emas. Ozodlik Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirgani voqeasini ham yoritgan edi. Yangobod tumanidagi Pastki Chaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan Sardor Qurbonboyev 7-iyul kuni tuman ichki ishlar boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani haqida shunday degan edi.
Hokim начальнигига прокурор келдида, кейин hokimga начальнигига tushib, начальнигига nima qildi deb ikkita xodimi bor edi, bittasini borib shu bir shapaloq urib orqasiga bir tepdi. Keyin shu bilan qishloq xo'jaligi xodimi oldiga keldi, o'tkirdi, aytdi, o'tkirdi, Omonov o'tkirdi oldiga. Uni bir shapaloq urib kallasiga bir tepdi orqasiga. Mani oldimga keldi. Sanda boya ogohlantirib ketgandim, nima deb bozorkomga, ko'z bozorkomga chaqirmadim. Yuzimga burni surdi, burnimga. Oyoqqa chalib so'qara oldim, oyoqimga 2 marta tepdi. Shu bilan burnimdan qon chiqib ketish bilan to'xtar, to'r qonni ko'r.
Degan edi Sardor Qurbonboyev. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan bu ish nazoratga olingandan so'ng ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov ishdan olinib, uning bu harakati yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ammo militsiya boshlig'iga qanday jazo tayinlangani to'g'risida ozodlikda ma'lumot yo'q. davomida O'zbekistonda yangi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi xodimlarining ustidan juda ko'p arzi shikoyatlar ozodlikka keldi. Aholining gaz va elektr energiyasidan qarzdorligini undirgani kelgan MIP xodimlari qarshiliklarga uchragani haqida ham ozodlik xabar qilgan. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani MIP xodimlari esa ularning boshlig'i Sohibjon Hamidovning o'z xodimlarini tahqirlab, haqorat qilayotgani va kaltaklayotgani yozilgan audio yozuvni yuborgandan so'ng ozodlik jurnalist surishtiruv o'tkazdi. MIB boshlig'i o'z xodimlarini aholidan kam pul undirgani uchun kurakda turib bo'lmas so'zlar bilan haqorat qilgan edi.
Nima suv yondirmading, nima gaz yondirmading, nima noriyanlik anaqat demading, nechta akt qilding, filonga nechta qo'yding, nechta ma'muriy qilding, nima deb ustor to'lamaqmading, to'lamaqmading
deya qichqiradi sobiq boshliq Sohibjon Hamidov MIP xodimlari taqdim qilgan audio yozuvda. Bu voqeadan bir hafta o'tib MIP xodimlari ozodlik maqolasidan so'ng Sohibjon Hamidov ishdan olingani va ular so'kong'ich va mushtumzo'r boshliqdan qutulgani haqida ozodlikka yozgan edi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIP xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar berdi. Toshkent viloyat Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berilgani haqida xabar berdi.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa nomer yo'qmish. Keyin nomerchi yana o'sha ani menga aytgan gapini aytibdi. Keyin u odam telefon qildi, "Sanlar meni mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomer yo'q." Keyin ular kelib, o'sha gayi bilan kelib, Mansur degan gayi to'labdi. Qolganini MIF xodimi Rahmat to'labdi. Keyin mashinani olib chiqib, "Mana endi bizga yozib bering" debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb bank xodimiga yozib beribdi. Keyin MIF xodimiga mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim deb MIF xodimiga yozib yetdi. Shu bilan keyin mashinasini haydab ketibdi shu.
Ozodlikda 2018-yil davomida yozilgan maqolalar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internet bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, angorlik paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi.
Bosh prokuratura yilning bosh newsmakeriga aylandi. Ozodlik bilan konstruktiv hamkorlik qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 dekabr kuni Toshkentdagi Taraqqiyot strategiyasi markazida O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimlari 2018-yil davomida amalga oshirilgan muhim ishlar to'g'risida jamoatchilikka hisob berdi. Qonunchilik ijrosini ta'minlash bo'yicha mamlakatning bosh organi taqdimotida axborot vositalari, xususan Ozodlik kabi xorijiy axborot vositalari bilan yil davomida qilingan konstruktiv hamkorlik ham alohida tilga olindi. Mazkur tadbirda Bosh prokuraturaning jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi rahbari Surayyo Rahmonova o'z bo'limi tomonidan 2018-yilda davlat dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berdi. 2018-yilning may oyida jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi rahbarligiga tayinlangan yuridik fanlari doktori Surayyo Rahmonova taqdimotida aytilishicha, yil davomida prokuratura organlari tomonidan jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasida ommaviy axborot vositalarida jami 20263 ta chiqish qilingan. Qonunchilikni targ'ib qilishga qaratilgan 111391 ta tadbir amalga oshirilgan. Yil yakunlarida keltirilgan raqamlarga ko'ra, 2018-yil davomida ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlar bo'yicha Bosh prokuratura boshqa davlat tizimlaridan ilgarilab ketgan. Matbuotda 6226 ta, radioda 5383 ta, televideniya orqali 8163 ta, elektron axborot tizimi orqali esa 491 ta chiqish uyushtirilgan. Bu chiqish va tadbirlarda asosiy e'tibor korrupsiyaga qarshi kurash, giyohvandlikning oldini olish, davlat dasturlari va xotin-qizlarga oid qonunchilik ijrosiga qaratilgan. O'zbekistondagi ayrim mustaqil axborot kanallari Bosh prokuratura axborot tahlil xizmati ishini butun boshli milliy televideniya qilayotgan ishdan yaxshiroq deya baholadi. 24 dekabr kungi chiqishida Surayyo Rahmonova Bosh prokuratura tomonidan xorijiy elektron ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik, BBC O'zbek, Reuters, Russia Today, Sputnik, RIA Novosti va Itartas kabi agentliklar bilan konstruktiv hamkorlik amalga oshirilayotganini tilga oldi. Ozodlik kuzatishlari bo'yicha 2018-yil mobaynida Bosh prokuraturaning jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi nafaqat mahalliy, balki xorijiy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosi bilan konstruktiv hamkorlik sohasida O'zbekistondagi yetakchi davlat tizimiga aylandi. Facebook, Instagram va Telegram tarmoqlarida o'z axborot tahlil kanalini yuritayotgan Bosh prokuratura matbuot xizmati 2018-yil davomida prokuratura organlari faoliyatiga oid Ozodlik o'rganayotgan yangiliklar, shuningdek aholidan Ozodlikka kelgan shikoyatlar va arizalarga Telegram kanali orqali tezlik bilan, aksar hollarda sanoqli soatlar ichida javob qaytarib keldi. Xususan 2018-yil davomida Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikning 100 dan oshiq murojaatiga javob berdi. Ozodlikda yoritilgan yangilik va shikoyatlarga aniqlik kiritdi, ayrim hollarda rasmiy raddiya berdi. Mazkur bo'lim yilning eng shov-shuvli voqealari: sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev, Milliy xavfsizlik xizmati sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rahbarlarining hibsga olinishi va ular ustidan ochilgan jinoyat ishlari, shuningdek Kattaqo'rg'on ichki ishlar bo'limida o'g'irlikda gumonlangan ayolning tahqirlanishi bo'yicha Ozodlik e'lon qilgan ma'lumotlarni tasdiqladi va bu ishlarga oid tergov siri nuqtai nazaridan cheklangan bo'lsa-da, rasmiy ma'lumotni jamoatchilikka taqdim qildi. Ozodlik maqolalari, qolaversa, sizdan Telegram kanalida yoritilgan o'nlab muammolar yil davomida Bosh prokuratura nazoratiga olindi. Ko'p hollarda muammolar o'z ijobiy yechimini topdi. Xorijiy axborot vositalari, xususan Ozodlik bilan tezkor konstruktiv hamkorlikni 25 dekabr kuni sharhlagan Surayyo Rahmonova, bu nafaqat matbuot xizmatining, balki prokuraturada ish yuritish yuzasidan rahbariyatning munosabati natijasi. Imkon va sharoit bo'lmasa, tashabbusning o'zi kamlik qiladi, dedi jumladan. Prezidentning davlat tizimlari va amaldorlardan xalq oldida hisob berish, jurnalistlar savollaridan qochmaslik va eskicha ish uslubini isloh qilishni talab qilayotganiga qaramay, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari, ayniqsa Ozodlik savollariga javob berishdan qochayotgan idora va amaldorlar hamon ko'pchilikni tashkil qiladi. Xususan, davlat xavfsizlik xizmatining hozirga qadar na rasmiy sahifasi va na ommaviy axborot vositalari vakillari bog'lanishi uchun berilgan rasmiy kontakt imkonlari mavjud. Qator vazirlik va idoralar, xususan viloyat va tuman hokimlarining aksar mulozimlari Ozodlikning o'zbekistonliklar nomidan berilgan savollarini oxirigacha eshitib-eshitmay, suhbatni uzib qo'yish an'anasini 2018-yilda ham davom ettirdilar.
2018-yilning eng muhim voqealari, bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
Jurnalistik surishtiruv. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga britaniyalik investor sifatida kirayotgan shirkatlar asl egalari kimligini biladimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston rasmiy nashrlariga ko'ra, mamlakat iqtisodining aksar sohalari, xususan metallurgiya, qurilish va paxtachilik, to'qimachilik kabi sektorlariga investitsiya yotqizayotgan xorij investorlari orasida Buyuk Britaniya shirkatlari talaygina. Xorij investori maqomida O'zbekistondagi eng serdaromad sohalarga katta imtiyozlar bilan kirayotgan bu shirkatlarning aksariyati Shotlandiyadagi The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruvdan ayon bo'lishicha, asl egasi offshore'dagi qobiq tuzilmalar orqali mutlaq bekitilgan va Britaniyada biror kun ochiq faoliyat yuritmay turib, o'zini nufuzli Britaniya kompaniyasi sifatida taqdim etayotgan shubhali strukturalardir. Surishtiruvga ko'ra, nafaqat O'zbekiston, balki global miqyosda yashiradigan noqonuniy boyligi bo'lgan siyosatchilar, hukumat arboblari, shuningdek kriminal guruhlar, ayniqsa SLP Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan qobiq tizimdan nihoyatda ko'p va xo'p foydalanmoqda. Britaniya shirkati sifatida O'zbekistonga kirgan shirkatlarning asl egalari Toshkent hukumati tepasida o'tirganlar yoki ular yaqinlari ekaniga oid dalillar hozircha yo'q. Ammo Shotlandiya nashri suhbatlashgan korrupsiya va pul yuvish amaliyotlariga qarshi kurash bo'yicha yetakchi ekspertlar yuzlab million dollarlik kontraktlarni qo'lga kiritgan bu xorij investorlarining shaffof emasligi, ular egalarining har xil offshore shirkatlari qobig'iga yashiringani jiddiy savol va shubha uyg'otishini ta'kidlaydi. Jamoatchilik O'zbekiston iqtisodining mo'may ulushlarini qo'lga olgan va olayotganlar kimligini mutlaq bilishi shart, deydi The Herald gaplashgan ochiq jamiyat faollari. The Herald gazetasi jurnalistik surishtiruvida tilga olingan, Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan Britaniya kompaniyalaridan biri Quality Trade Supplies LP shirkatidir. The Herald gazetasi O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi e'lon qilgan xorijiy investorlar ro'yxatida Mirziyoyev davrida eng katta sarmoya olib kirgan xorij shirkati sifatida aynan Quality Trade Supplies LP keltirilganini yozadi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri O'zbekiston iqtisodiga eng yirik sarmoya yotqizgani aytilgan Quality Trade Supplies LP shirkati haqida boshqa biror ma'lumot, xususan uning kimga qarashli ekani, shirkat tarixi va uning moliyaviy ahvoli, Toshkent metallurgiya zavodi qurilishining nega aynan shu shirkatga berilganiga oid axborot o'zbek jamoatchiligiga hozirga qadar taqdim etilmadi. Buyuk Britaniyada o'tgan yili qabul qilingan yangi qonunga ko'ra, bu mamlakatda ro'yxatga olingan shirkatlar o'zining yakuniy benefitsiari, ya'ni haqiqiy egasi yoki PSC Person of Significant Control shirkat aksiyalarining 25%dan ko'piga egalik qiluvchilar shaxsini ochiqlashi lozim. Ammo Quality Trade Supplies LP bu ma'lumotlarni hozirga qadar ochiqlamagan. Toshkent City deb nomlangan eng yirik biznes hududi qurilishida qatnashayotgan shirkatlardan biri Edinburgda ro'yxatga olingan Corsa Solution SLP'dir. Bu shirkat o'tgan yil tuzilgan va hozirga qadar o'z egasi kimligini ochiqlash haqidagi yangi qonunga bo'ysunmagan. Ozodlik bu shirkatga oid qidiruvlar natijasida uning 2017-yil 26-may kuni Arasu Kumar Jayaraman va Deepak Devidas degan shaxslar bilan cheklangan sherikchilik asosida tuzilgani va asl egasi ko'rsatilmagan bu shirkatga Deepak Devidasning 99 funt sterling yoki 110 AQSh dollari miqdorida mablag' qo'shganini aniqladi. Ammo 2017-yil 29-sentyabriga kelib, nomi biror joyda ko'rsatilmagan Corsa Solutions SLP'nin yaşırı negesi, avvalgi hüccette nomları keltirilgen şahslar bilen şirikçilikten çıkanını rasmiylaştıradı. Açık reyestr hüccetlerden bu şirket egesinin kimligi, yoki bir neçe milyard dolarlık Tashkent City loyihasidagi 3ta xorijiy investordan biri sifatida o'zbek matbuotida tilga olinayotgan Corsa Solutions degan nomi qog'ozda bor, amalda esa yo'q shirkatning nima uchun Tashkent City qurilishidan mumay ulush olganiga oid biror ma'lumot topishning iloji bo'lmadi. Tashkent City ma'muriyati bu loyiha investorlarining tarkibiga bosh vazir, shahar hokimi va qator vazirlik hamda idoralar rahbarlaridan tuzilgan kengash tomonidan konkurs asosida tanlab olinganini iddao qiladi. Ammo bu konkursning qachon, qaysi mezonlar asosida o'tkazilib, ishtirokchilarning qaysi asosda tanlanganiga oid jiddiy ma'lumotni hozirga qadar jamoatchilikka ochiqlamagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 15-sentyabrda imzolagan Sirdaryo viloyatida zamonaviy paxtachilik to'qimachilik klasterini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Trontex LP, Buyuk Britaniya va Gratum Trading LP Buyuk Britaniya xorijiy kompaniyalar ishtirokida mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi BEC klaster qo'shma korxonasi tashkil etilgan. Sirdaryo viloyatining eng unumdor sug'oriladigan yerlaridan 18 ming gektar yer ajratilgan bu xususiy qo'shma korxonaga prezident qarori bilan qator imtiyozlar berilgan, xususan soliqlardan ozod etilgan. Ozodlikning aniqlashicha, prezident qaroridan to o'zbek matbuotigacha Britaniyalik investor sifatida taqdim etilayotgan Trontex LP 2015-yilning 16-sentyabrida, Gratum Trading LP esa 2016-yilning 20-sentyabrida tuzilgan va ularning ikkalasi ham bitta 196-chi Rose Street Edinburgh 7-chi ofis manzilida registratsiya qilingan, rasmiylashtirishni ham bitta Global Advisors shirkati amalga oshirgan. The Herald gazetasining O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Londondagi O'zbekiston elchixonasiga prezident soliq imtiyozlari berilgan bu shirkatlar asl egasi kimligini biladimi degan savol bilan qilgan murojaatlari javobsiz qolgan. Biz yozma tarzda prezident eng yirik xorijiy investorlarning nima uchun o'z kimligini ochiqlamayotganidan xavotirga tushmayotirmi deb so'radik. Ammo bu savolga ham javob bo'lmadi, deb yozadi The Herald gazetasi. O'zbekiston prezidenti va o'zbekistonliklar nega Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan xorijiy investorlardan xavotirga tushishlari kerak? The Herald gazetasi o'tkazgan surishtiruv davomida mutaxassislar bu savolga aniq javob beradi. SLP Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan shirkatlarning dunyo bo'ylab korrupsionerlar uchun pul yuvish mexanizmiga aylanib ulgurgani ko'pdan tasdig'ini topgan. Offshordagi anonim shirkatlar tomonidan nazorat qilinadigan SLP'lar siyosatchilarga pora berish va korrupsiyalashgan elitaning eng muhim sanoat boyliklarini o'z qo'liga olishida nihoyatda samarali ekani ham isbotlangan narsa, deydi korrupsiyaga qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi Transparency International guruhi tadqiqotchisi Ben Kaudok. SLP'lar xalqaro offshore tizimlar haqidagi Moneyland kitobi muallifi Oliver Bullo'ning aytishicha, bugunga kelib jinoiy boyliklarni bekitish va yuvishning eng qulay usuliga aylangan. Mutaxassisning ta'kidlashicha, SLP'lar va ularga o'xshash qobiq strukturalar bekitadigan boyligi borlar uchun qulay mexanizmga aylangan va o'g'ri qalloblar, ular sobiq sovet davlatlari hukmdorlarimi yoki narkokartel boshliqlari o'z noqonuniy boyliklarini ayni shu mexanizmdan foydalanib legitimlashtirmoqda. Ekspertlar ta'kidicha, boshqa shakldagi shirkatlardan farqli SLP'lar qonuniy yuridik shaxs sifatida bank hisoblari ochishi va boshqa boyliklarga egalik qilishi, istalgan biznes kelishuvlari tuzish, hatto qarz olishlari mumkin. Ular ofshor shirkatlari bilan sheriklikka kirishgan taqdirda esa bunday shirkatlarning asl egalari mutlaq qorong'uligicha qolishi mumkin. Britaniyada ro'yxatga olingan har qanday shirkat aslida unday bo'lmasa ham Britaniya kompaniyasi sifatida legitimlashadi. Bizning pul yuvishga qarshi qonunlarimiz shu qadar zaifki, hatto shirkatlarni ro'yxatga olish idorasi o'ziga berilgan ma'lumotning qanchalik haqiqiyligini tekshirib ham o'tirmaydi. Shuning uchun Britaniyadagi biznes tizimlarining dunyodagi eng yirik moliyaviy janjallarga aralashgan bo'lib chiqmasligini oldini olishning iloji yo'q, deydi Shotlandiyalik pul yuvish bo'yicha ekspert Oliver Bullock The Herald gazetasi muxbiri bilan suhbatda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.